Moldovei. Bună seara și bine v-am găsit la ediția de joi 8 martie, la microfon Elena Cioina
și Mircea Țicudean. Cu flori și un păhărel de vin, moldovencele sărbătoresc astăzi ziua de 8 martie.
În meseria de ambasador, să fii femeie e un plus.
Pentru că este mai ușor de a face lobby în politică, în imagine, deci în bună credibilitate și asta de fapt ne ajută mai mult.
Organizația Internațională a Muncii spune că cea mai mare parte a femeilor lucrează pe gratis, adică în gospodărie.
Nici de 8 martie nu se sting cu totul ecourile noilor certuri moldoromâne.
Cred că în Occident se vede destul de bine faptul că Republica Moldova nu este capabilă să aibă niște relații externe, parteneriale cu practic niciun stat.
La rubrica Lumea din jur vă invităm astăzi printre crescătorii de porumbei.
Iar în finalul emisiunii veți afla din nou de astăzi ce scriu ziarele de mâine. La început... La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri de această dată cu Oana Serafim.
Bună seara! Reprezentanții Partidului Democrat din Camera Reprezentanților din Congresul American au anunțat că vor sprijini un proiect de lege care să stabilească calendarul retragerii americane din Irak până în toamna anului 2008. Potrivit președintelui Comitetului pentru Buget, David Obey, această propunere reprezintă, cităm, închiderea în ordine și cu responsabilitate a participării americane în conflictele interne din Irak. Iranul a declarat că decizia Agenției Națiunilor Unite pentru Energia Atomică de a suspenda ajutorul tehnic acordat Teheranului nu va afecta activitatea de îmbogățire a uraniului. Programul nuclear iranian stârnește îngrijorare comunității internaționale pentru că se bănuiește că ar avea și o componentă militară. Agenția Națiunilor Unite a anunțat că va îngheța 22 de proiecte de ajutor financiar pentru Iran din cele 55 în curs, ca urmare a deciziei Teheranului de a nu accepta condițiile propuse de Consiliul de Securitate ONU și de a pune capăt programului său de îmbogățire a uraniului. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că trupele NATO vor continua să rămână în Kosovo și după ce va fi stabilit un statut final pentru această provincie. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care secretarul general NATO a avut-o la Belgrad cu președintele Serbiei Boris Tadić. Jaap de Hoop Scheffer a purtat aceste discuții cu liderul de la Belgrad la o zi după ce emisarul special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, a prezentat atât la Belgrad cât și la Priștina un proiect revizuit pentru statutul provinciei, prin care se propune acordarea de independență supervizată internațional pentru Kosovo. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, aflat la Bruxelles, a declarat că speră ca Uniunea Europeană să ajute la rezolvarea tensiunilor pe care le are cu premierul promoscovit, Victor Ianucovici.
Sunt convins că instituțiile Uniunii Europene pot să joace un rol larg și extrem de important în normalizarea relațiilor dintre instituțiile puterii din Ucraina.
La rândul său, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că Ucraina trebuie să continue reformele politice și economice și că Uniunea Europeană dorește o cooperare mai cuprinzătoare cu Ucraina în cadrul programului Noi Vecinătăți. Un grup de parlamentari europeni au propus pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2007 organizația non-guvernamentală rusă Memorial, o organizație care militează încă dinainte de 1990 pentru respectarea drepturilor omului în Rusia. Unul din inițiatorii acestei propuneri, europarlamentarul polonez Bogdan Klich, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio. Anul acesta, colegii mei din Parlamentul European și cu mine am decis să sprijinim o organizație care promovează valorile europene și standardele democratice și apără drepturile omului. Europarlamentari din Marea Britanie, Suedia, Estonia, Polonia, Lituania și Franța susțin această nominalizare. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat în luna octombrie. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început audieri în legătură cu tratamentul la care au fost supuși în Norvegia după cel de-al doilea război mondial 160 de copii în cadrul programului nazist menit să creeze ceea ce s-a numit elita ariană. În cadrul acestui program nazist, cel puțin 10.000 de copii născuți în Norvegia din mame norvegiene și tași germani erau considerați că, cităm, rasial și genetic puri. Potrivit celor care au adus cazul în fața celei mai înalte instanțe europene, acești copii au fost discriminați după sfârșitul războiului și li s-au încălcat drepturile. Liderii Uniunii Europene au început astăzi o reuniune de două zile pentru a discuta măsuri de luptă împotriva încălzirii globale. Se așteaptă ca până în anul 2020 emisiile de gaze ce produc efectul de seră să scadă cu 80% față de cât erau în 1990.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi diverse evenimente celebrează în multe țări din lume orice fel de realizări ale femeilor, fie că sunt sociale, politice sau culturale. Și chiar dacă femeilor le place să se afle în mijlocul atenției în toată ziua, astăzi multe dintre ele, deși nu recunosc pe față, se simt mai speciale atunci când de dimineață cineva, cumva, de undeva le aduce în dar lalele, ghiocei sau viorele, sau pur și simplu o felicitare. În Moldova, de fapt, ca în multe alte țări din fostul spațiu sovietic, ziua de 8 martie rămâne înscrisă cu roșu în calendar, ceea ce înseamnă că femeile în această zi își pot lua zi liberă.
Totuși, pentru multe femei din Republica Moldova, 8 martie este o zi obișnuită, pentru că munca în ture le împiedică să-și ia vacanța oferită de guvern. Valeria Vitu a mers la o întreprindere unde muncesc femei și nu pot să-și permită să lipsească nici măcar în ziua de 8 martie.
Bună ziua! Prefixul la Ialoveni 0268. Telefonul este din 5 cifre. 22047.
Cea pe care ați auzit-o se numește Larisa Pavlicenko, ea lucrează la centrala telefonică din strada Tighina de 5 ani. Locul ei de muncă se află în cea mai spațioasă sală unde stau încă 50 de operatoare, un computer și o cască. Aceste sunt ustensilele lor de muncă.
Condițiile sunt foarte bune pentru lucru, ceea ce înainte puteam să simțim asta incomodare. Stăteam câte patru telefoniste în rând, câțiva centimetri depărtare de una lângă cealaltă. Până atât putea să aud vocea, am zis, telefoniste de alături.
Și înainte am avut noi căști, dar acestea sunt mai ușoare. Totul e modern, ai apăsat pe un butonaș, ai făcut o consultație, mă rog, sunt și informații dificile care e nevoie puțin să le mai cauți, nu mai poți ține minte tot, absolut.
Cea care a intervenit este Ludmila Dari. Ea a apucat vremurile când munca telefoniste presupunea comutarea fizică a cablurilor pe panouri masive care mai pot fi văzute doar la Muzeul Întreprinderii.
Între cer și pământ, ce a fost atunci, ce este acum. Suntem toate separate, după cum vedeți, fiecare și are așa un cabinet de lucru, cum s-ar spune, loc sau de muncă. Nu ne auzim. Nu este acustica asta așa de mare.
Ludmila spune că deși în colectiv sunt doar femei, ele se înțeleg foarte bine, contrar prejudecății că un colectiv eminamente feminin devine un mediu nociv. Firește că nu lipsesc și micile scântei ca în orice colectivitate.
Dacă omul are o cultură și are rațiune și are o experiență în viață, adică el poate oculi orice.
Nu știu să vă întreb, te-și firesc, poate există și invidie, una este mai frumoasă.
Normal, nu-i fără asta, este invidie peste tot, dar când e un colectiv de femei, cineva e așa, cineva e mai altfel și se simte.
Munca de telefonistă impune și un regim mai special. Periodic trebuie să facă și ture de noapte, iar în cele mai multe din zilele de odihnă sunt nevoite să se afle la locul de muncă. Zinaida Băicov muncește la întreprindere de 20 de ani. Ea spune că s-a obișnuit cu regimul de muncă care nu lasă prea mult loc de petreceri cu toată lumea. Dacă îi vine rândul să facă tura de Revelion sau 8 martie, nu are de ales.
La lucru cu bucurie, acasă cu bucurie. Interesant în profesie telecomunicații.
Am lucrat în schimb 10 ani. Numărul meu era 451. Bucată de timp, eu și într-un leibus de urmăr tichetul, eu răspundeam 4-5 din. Am avut un caz hazliu, un abonat de mulți ani ne cunoștem. De ultima vreme nu l-am văzut. Pe urmă ne-am întâlnit și el spune, măi, de două ori s-au schimbat banii, dar tu tot aici lucrezi.
Psihologul întreprinderii, Rodica Banaru, spune că cele mai multe dintre femei știu să facă față tuturor problemelor de la serviciu și de acasă.
Fiecare conducător trebuie să știe care momente psihologice le trăiește fiecare din angajată și să o ajute să treacă prin momente complicate sau prin momente fericite, să fie tot alături. Și asta e cel mai important. Atunci femeia are încredere.
Am întrebat-o pe Ludmila Donic, directoarea întreprinderii cu 450 de angajate, cât de lesne se integrează tinerele în colectivul pe care îl conduce.
Tineretul care vine, el e dornic de lucru, el cunoaște cel mai puțin 3 limbi, el cunoaște calculator din start, îi aduc un nivel care dă posibilitate de a dezvolta, de a ridica serviciul nostru. Asta e viitorul nostru, a se înțeie pe piață foarte bine.
36. Cu 182 de lei, da?
182
da. Doriți să achitați?
Am să achit.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Ce semnificație are 8 martie pentru femeile din regiunea transnistreană? Ce își doresc și ce aspirații au de ziua lor? Și cât de importantă pentru bărbați devin ele în această zi? A încercat să afle corespondenta Europei Libere, Elina Grâu, stând de vorbă cu mai multe femei pe stradă.
Este o sărbătoare întotdeauna, pentru că e o sărbătoare a femeii. Și când acasă ai parte de atenție și cei din jur te felicită, nu trebuie foarte mulți bani pentru ca să te simți fericit. Lucrul ăsta îl înțelegi cu timpul.
Bineînțeles că sărbătoresc. Sunt fusătoriasă cu sorochii frumoase pentru clienții mei. Sărbătorim și la servici. Iar acasă mă felicită soțul și fiul.
Sărbătorim ziua femeii, suntem felicitate, la Casa de Cultură se organizează o serată pentru femei, se face concert, primim multe flori în această zi.
Nu aștept decât flori de 8 martie de la soț și fecior, pentru că îmi fac singură cadouri, pot să-mi cost ceva frumos, îmi cumpăr cosmetică, bărbații oricum nu se pricep la asta.
Este o sărbătoare minunată, pentru că am ajuns la 50 de ani, am 3 nepoți, 2 copii minunați, un băiat care la 29 de ani este deja maior și o fată care învață la Universitatea din Sankt Petersburg. De-aia sunt foarte mulțumită de viață și de toate sărbătorile pe care le oferă.
Pentru mine e o sărbătoare mai importantă chiar decât anul nou. În ajun de 8 martie e și ziua mea de naștere, astfel încât am parte de o dublă sărbătoare.
Pentru bărbați, cel mai important e să sărbătorească 23 februarie, chiar și pentru cei care nu au făcut armata. Mai în glumă, mai în serios, femeile spun că și 8 martie este sărbătoare pentru bărbați. Ei vin de la serviciu deja ușor băuți, iar pe drum cumpără un buchet de lalele ca să-și facă datoria. Majoritatea bărbaților așa procedează. Doar un bărbat care se respectă are o atitudine frumoasă și face cadouri iubitei sale.
Pentru mine nu e o sărbătoare. Pentru soția mea este. O felicit și îi aduc flori, bomboane și șampanie.
8 martie este o sărbătoare frumoasă, pentru că măcar o zi pe an, femeia trebuie să se simtă în centrul atenției. Mă strădui ca în această zi soția și fiica să fie fericite. Încerc să le fac câte un cadou și mă ocup eu de bucătărie.
Am pregătit deja cadoul, un parfum la Costa și niște trandafiri frumoși.
Roză, красиво.
gesturi și cuvinte frumoase de 8 martie pe străzile de la Tiraspol.
La peste 100 de ani de la începerea mișcării de emancipare a femeilor, ele continuă să fie plătite mai prost decât bărbații pentru munci egale. Este un lucru pe care îl știu prea bine multe femei angajate, dar și concluzia unui studiu al Organizației Internaționale a Muncii, pe care vi-l prezintă în rezumat Ileana Giurchescu.
În lume lucrează mai multe femei decât oricând în istorie. În tot cazul, în istoria modernă, de când se fac statistici și se urmărește evoluția unor astfel de fenomene. Un studiu al Organizației Internaționale a Muncii, Agenția Națiunilor Unite, dat publicității astăzi cu ocazia zilei de 8 martie, arată că în 2006 aproape 3 miliarde de oameni lucrau și jumătate erau femei. Ceea ce nu înseamnă însă că femeile câștigă la fel ca bărbații sau că au aceleași șanse de carieră. Dorothea Schmidt, una din autoarele raportului Organizației Internaționale a Muncii, atrage atenția că diferențele încep să se diminueze, dar foarte încet.
We see some positive trends, but we just...
În multe părți ale lumii, condițiile în care lucrează femeile sunt mult mai proaste decât cele oferite bărbaților. Multe femei sunt plătite mai prost decât bărbații pentru o muncă echivalentă, dar cea mai mare diferență, arată Dorothea Schmidt, provine din faptul că mare parte a femeilor lucrează încă pe gratis. Este vorba, desigur, de casnice, de femeile care lucrează acasă sau în afaceri de familie. De aceea se poate spune că cel mai remarcabil progres înregistrat în procesul de emancipare a femeilor este tocmai faptul că în ultimii ani crește numărul femeilor angajate cu salariu. Astăzi, aproape 48% din femeile care lucrează sunt plătite, față de 43% cu 10 ani în urmă.
We've almost reached a stage where half of the world's female employed work as wage.
Un fenomen însă tipic pentru zonele bogate ale lumii, arată experta Națiunilor Unite. Și care este situația femeilor în Europa Centrală și de Est? Un studiu al Fondului ONU de Dezvoltare pentru Femei, dat publicității în vara anului 2006, arăta că emanciparea forțată impusă de regimurile comuniste a bătut rapid în retragere din 1990 încoace. Față de anul marilor schimbări politice, numărul femeilor care lucrează astăzi este net mai mic. Totodată a crescut șomajul printre femei și numărul celor care lucrează la negru. Iar numărul cel mai scăzut de femei active pe piața muncii se înregistrează astăzi în Republica Moldova și în Rusia. Femeile o duceau mai bine până în 1989, este de părere Eva Fodor de la Universitatea Central Europeană din Budapesta. Femeile apte de muncă munceau și erau plătite. Ceea ce nu spun însă statisticile din acele vremuri este că marea majoritate a femeilor est-europene aveau cel puțin două locuri de muncă, cel plătit și cel de acasă. Un efect secundar al emancipării impuse de regimurile comuniste asupra unor societăți premoderne. Astăzi, se mai arată în studiul Națiunilor Unite, femeile din Europa Centrală și de Est au mult mai multe slujbe lipsite de prestigiu și prost plătite, deși statistic sunt cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine educate decât bărbații. Într-un cuvânt, arată experții Națiunilor Unite, piața muncii din Europa Centrală și de Est se remasculinizează.
Ileana Giurchescu.
La Chișinău, Valentina Ursu s-a gândit la profesiile în care domină cel puțin deocamdată bărbații, s-a oprit la meseria de ambasador și a căutat la telefon câteva excepții feminine.
Mariana Durleșteanu este una dintre ambasadoarele Republicii Moldova în marile capitale ale Uniunii Europene, fiind pe deasupra și tehnocrat într-o lume ambasadorială dominată de bărbați numiți pe criterii politice. Dorește să fie un ambasador foarte activ, deoarece Marea Britanie susține Chișinăul în procesul de integrare europeană, de aceea rolul ei în misiune este de a obține cât mai mult pentru țară în acest proces anevoios. Ambasadoarea Republicii Moldova la Londra consideră că farmecul feminin o avantajează.
Pentru că este mai ușor de a face lobby în politică, în imagine, deci în bună credibilitate și asta de fapt ne ajută mai mult.
Șarmul unei doamne farmecă?
Probabil ține de credibilitate și cum te prezinți, inclusiv cum arăți, cum vorbești și în ce dorești. Scopul final este de a prezenta Moldova și de a pune Moldova pe harta lumii, care de fapt de mult este, dar este necesar să o îmbunătățim. Și în cazul unei doamne totul vine de la stil, de la prezență, de la discuții și de la dorința de a ajuta poporul Republicii Moldova. De a demonstra că noi suntem țara europeană cu valori europene, numai că mai avem de muncit în interior pentru ca să ajungem la același nivel exact ca și Marea Britanie.
Mariana Durleșteanu are și un idol. Este chiar femeia căreia i s-a zis și se spune doamna de fier.
Margaret Thatcher și acum este membru a Camerei Lordilor și pentru mine, sincer, personal a fost un exemplu foarte bun din punct de vedere a fi o doamnă la conducere și, într-a doilea, este o doamnă care și în prezent echilibrează politica cu aspirațiile și valorile pe care le poate oferi oamenilor.
Deși are studii juridice superioare, Larisa Miculeț este ambasador al Republicii Moldova în statul Israel. Cu multă inteligență, șarm și o mare putere de muncă, dar mai ales cu perseverență, diplomatul spune că a reușit să convingă autoritățile de la Tel Aviv să semneze un acord bilateral de mare importanță care se negocia între cele două state de vreo 8 ani.
Chiar recent, reprezentanții aici din statul Israel ne-au spus că, grație anume eforturilor pe care le-am depus, am reușit să semnăm acest acord privind evitarea dublei impuneri. Și mi-a zis, câteva țări care mai așteaptă în rând, mai așteaptă și până acum. Dumneavoastră va reuși să mergeți cumva așa, să depuneți mai multe presiuni și să aveți acordul semnat. Atunci când am ajuns aici în Israel, ziceau ambasadorii că, știți, doamnă, am auzit că este o blondă din Moldova și ne-am dus tot în internet să citim cât mai mult despre această țară, știi, dumneavoastră, sunteți așa foarte insistentă, lucru care mi-a provocat o plăcere, faptul că i-am făcut să cunoască cât mai mult despre țara mea. Dar poate aceste lucruri sunt până la un moment, evident, după ce te-au cunoscut, nu confundă țara pe care o reprezint, urmează o activitate foarte, foarte serioasă, care cere o bună pregătire, indiferent deja dacă ești femeie sau ești bărbat. Este adevărat la fel că prin felul nostru, cum abordăm noi problemele, reușim câteodată să avem poate unele succese mai mari decât atunci când se merge așa absolut la direct prin abordări așa specifice unei doamne.
Imediata vecinătatea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană va contribui la creșterea economică a țării și sporirea volumului de investiții străine, spune Lidia Guțu, ambasadorul Republicii Moldova la București. Diplomatul zice că pe moment este greu să vorbească despre bunele relații dintre cele două state.
Eu nu pot să-mi permit să arunc declarații în stânga și în dreapta. Sigur că o femeie, dacă este capabilă și o bună profesionistă, reușește să se treacă mai ușor peste bunele probleme. Noi avem chiar un club a femeilor diplomate. Să spun că suntem avantajate, poate chiar așa în mod direct, nu, dar în orice caz toate sunt așa destul de bine tratate aici și au reușit cât de cât, pentru că știți că de ambasador depinde mult, dar mai mult depinde de politica care o promovează statul pe care îl reprezinți. Ambasadorul nu este o persoană de sine stătătoare, este reprezentantul țării. Te obligă să-i conde politica respectivă a țării. Pot să spun cu siguranță că au succese nu mai proaste decât bărbații care lucrează aici.
Reușit să dezarmați un demnitar atunci când trebuie.
Vrei să spun mai mult, mai rămâne niște secrete noastre care nu le poți declara, că de altfel bărbații, dacă știu dinainte cam cum pot să procedez cu dânsii, se pregătesc și atunci mai greu e să-i dezarmez. Nu trebuie să știi tot bărbații, absolut. Nici metodele cum mai procedează femeile de fiecare dată și în diplomație.
Încă alte două misiuni diplomatice acreditate în străinătate sunt conduse de femei, la Stockholm Natalia German și la Paris Victoria Iftodie.
Corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Porumbeii, înainte de a deveni în secolul trecut un simbol al pacifismului, au avut faima de păsări robace. Dresați să transporte mesaje, poștașii sau porumbeii voiajori erau în stare să străbată mii de kilometri ca să-și îndeplinească misiunea. Dezvoltarea civilizației moderne i-a trimis în șomaj. Oamenii continuă însă să-i venereze, chiar dacă nu mai au utilitatea de odinioară. Dovadă este pasiunea multor hulubari care le venerează ca pe niște păsări nobile. Alexandru Scorțescu este considerat un decan printre crescătorii de porumbei. În curtea hulubarului din Chișinău am văzut tot felul de specii. Nena Scorțescu poate vorbi ore în șir despre fiecare pasăre, descriindu-i personalitatea.
Azi decorativ noi nu zboară tare, departare mare. Care e pasăre sportivă și se duc kilometri întregi. Dar și eu nu mă grade că stau în bisedcă, eu mă mândresc cu deși frumusață.
Alexandru Scorțescu și-a certificat faima de hulubar maestrit sau columbofil, cum i s-ar zice la Academie, mai ales după ce anul trecut a participat la o expoziție de la Kiev. Acolo a reușit să vândă cu $1,000 o pereche de porumbei numiți poștași.
Știi mie deștepți hulubii acești poștași. Dacă îți treneruiți, mii de kilometri vin. Întâi la piață îi luam, dădem drum și apoi luam într-un sat și apoi începem într-un raion și apoi luam cu mine de la Bugaz, la Marea Neagră și vine acasă. Te duc în Turșie? Ai văzut că el e deștept.
Nenea Alexandru a muncit toată viața la o întreprindere din Chișinău. Însă, pentru că a locuit la curte, de când se ține minte a crescut porumbei de rasă. Chiar dacă are 78 de ani, nu a ratat nicio expoziție organizată la Cernăuți, Kiev și Moscova. Povestește că niciodată nu a avut în jurul casei găini, rațe sau gâște, deoarece din pasiunea de a crește porumbei a făcut o afacere profitabilă.
Așa calculuie, vedeți? Asta e parodă buharscă. Coase 500 de lei, unu. Încă și mai mult. Duminică a fost omul la piață, a adus din prâm de niște buharscă. 120 de iepuri pe pereche.
Alexandru Scorțescu și-a făcut socoteala ca la carte. Anual, o pasăre consumă 42 de kilograme de semințe de mazăre, porumb sau grâu, pentru care are de dat maxim 90 de lei, însă câștigul este de 10 de ori mai mare. Acum a rămas cu 170 de perechi de porumbei și hulubițe. El spune că, deși frecventează zilnic piața universală din capitală, unde se adună și alți crescători de păsări de specii rare, speranța lui de a adăuga în colecție noi rase se leagă oricum de expozițiile organizate în afara țării.
Dar eu am adus din Kiev la Vâsăcă, lângă Varoneș, eu sunt amator de pasăre. Și am adus lugă așa ca costârcul de lugă, așa cu câțul, sunt escariernă.
Și Oleg Tocan din Zaim mi-a spus că și-ar dori să-și îmbogățească colecția de hulubi de la expoziții internaționale, însă el spune că ar râvni să cumpere noi specii din Europa de Vest, de unde, deocamdată, niciun moldovean nu ar fi adus porumbei de specie rară. Și asta pentru că e nevoie de viză, drumul e scump și este dificil să obții un certificat de la serviciul veterinar. Oleg spune că a reușit în 5 ani să adune în hulubăria sa 30 de perechi de porumbei.
Fiecare stăpân are chemătoarea lui, că eu la mine e șuier.
Când șuierați, ce fac porumbei?
Ei sunt învățați ca să fie la mâncare. Când am baze în palmii, dar trebuie să zboare. Fiecare porumbel are denumirea lui. E că gușață, astea sunt dolari perechea. Pisie rară. Se află ca misia de fotbal, așa o gușă. Ca te furtuni, încălțați. Să rostogăresc pe cap, în zbor. Alții se întorc în coadă, alții în cap. Orice stăpân are un porumbel al lui drag. La mine am rasă și blândă pe unul galben. Îi dă o mâncare, el se apropie, țin mâna, el ciugulește.
Oleg mai spune că pentru el a crește porumbei este mai mult decât o pasiune. Este o artă care presupune, pe lângă suport financiar substanțial, o dăruire de sine fără limite.
Trebuie să ai mare dragoste, un dat la Dumnezeu trebuie să ai.
Se întâmplă de multe ori că, pentru un hulubar, familia să treacă în plan secund, mai ales când acesta alege să crească porumbei voiajori, ne spune un alt crescător de la Zaim, Ion Cornea. El intenționează să creeze în Moldova o uniune a crescătorilor de porumbei cu scopul de a organiza competiții, așa cum se fac, spre exemplu, în România.
Porumbei sunt grămădiți în mașini speciale și îi duc în Moscova sau în Kiev și de acolo le dau drumul la o oră anumită și fiecare porumbel are la piciorul un inel și când se întorc înapoi la hulubăria lor, unde intră înăuntru, este un câmp magnetic și acolo se înregistrează când vine porumbelul acasă. Poate să primească un premiu foarte mare de bani.
Ion își dă seama însă că, pentru a organiza competiții reușite, ar fi nevoie nu doar de un număr mare de porumbei înscriși în concurs, ci și de mulți crescători. Potrivit lui, în Moldova sunt doar câteva zeci de persoane cu adevărat împătimite de creșterea hulubilor de specii rare. În plus, afirmă el, crescătorii de hulub și-ar dori să fie sprijiniți așa cum se întâmplă în statele din Europa Centrală și de Vest, unde competițiile de porumbei sunt la fel de cunoscute ca și raliurile de Formula 1. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiunea Europei Libere, moderată astăzi de Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Ce cred comentatorii politici despre escaladarea neînțelegerilor dintre Republica Moldova și România?
cum apreciază alegerile din Abhazia separatistă un europarlamentar de dreapta polonez.
Cine merge mai departe în Liga Campionilor Europeni?
Ce scriu ziarele românești de astăzi și ce veți citi în publicațiile moldovenești de mâine? Acestea sunt câteva din întrebările la care veți afla răspunsul rămânând după buletinul de știri încă o jumătate de oră alături de Europa Liberă.